Пантыфікс устраніцца заўтра з прадстаўнікамі язідызму. Гэта сінкрэтычная рэлігія, якая спалучае ў сабе ўсходнія вераванні з элементамі ісламу. Менавіта таму з яе вызнаўцамі настолькі жорстка змагаюцца радыкальныя мусульмане, якія лічаць іх ерэтыкамі. Язіды жывуць у асноўным у Іраку, і менавіта там яны дасведчылі пераследу з боку экстрэмісцкай групоўкі «Ісламская дзяржава». Візіт прадстаўнікоў езідызму ў Ватыкан з'яўляецца вельмі важнай падзеяй, лічыць кардынал Фернандо Філоні, прэфект кангрэгацыі евангелізацыі народу. У мінулым ён быў нунцем у Багдадзе, а 3 гады таму адправіўся ў якасці спецыяльнага пасланніка папы ў іракскі Курдыстан, дзе сустракаўся з бежанцамі, ахвярамі ісламскай дзяржавы. Сустрэча пантыфіка з язідамі нагадае свету пра іх трагічны лёс, паведаміў ватыканскі іерарх. Ён заўважыў, што ў мінулым пантыфікі цікавіліся лёсам язіда. Ужо ў 1927 Пій XI загадаў дамініканам, якія працавалі ў рэгіёне, клапаціцца пра вызнаўцаў гэтай рэлігіі. У апошнія гады Францішак асаблівым чынам займаўся гэтай групай у кантэксце высялення хрысціян і язідаў з раёна Масула з Нінавійскай раўніны. Я сам асабіста меў магчымасць сустрэцца з гэтымі супольнасцямі, іх лідарамі, быў сведкам велізарных пакут, якія перажылі гэтыя сем'і. Многія з іх страцілі сваіх блізкіх, некаторым удалося ўцячы. Там, дзе хрысціян выганялі, язідаў забівалі, прадавалі ў рабства, асабліва маладых жанчын, чый кошт быў усталяваны на ўзроўні ўсяго некалькіх долараў. Яны звычайна заканчвалі сексуальнымі рабынямі, паведаміў кардынал Філоні. Ён лічыць, што знаходжанне вызнаўцаў гэтай рэлігіі ў Ватыкане будзе вельмі важным для іх, асабліва з псіхалагічнага пункту гледжання, але не толькі. Гэта таксама будзе важным палітычным падтэкстам, акрамя таго, пасадзейнічае ўмацаванню сувязяў узаемнага даверу, якія ўжо дастаткова моцныя.